Вие слушате Радио К2, аз съм Деница Гацинска. Следващата тема е свързана с предстоящият шести вот на недоверие. Тази тема ще коментираме с доцент доктор Александър Маринов, политолог и университетски преподавател. Здравейте, доцент Маринов.
Здравейте.
В България вотове на недоверие са искани 30 пъти, но нито веднъж гласуванията в парламента не са довеждали до сваляне на правителството. Трябва ли нещо да се промени в процедурата по вот на недоверие, защото в България тя не е ефективна и имаме ли реална политическа опозиция с полезни за обществото действия?
Ами, процедурата е нормална парламентарна процедура. Аз не смятам, че проблема е в процедурата. Мисля, че по-скоро това са мотивите и целите, които се поставят с вотовете на недоверие. В България те се използват главно за пропагандни политически послания, а не толкова за да бъде свалено правителството. Обикновено, да не кажа в 90% от случаите, е ясно, че правителството няма да падне. Това се използва обаче като повод, имам предвид парламентарната процедура, за да се кръсоса чпаги. Но, за съжаление, това, което според мен прави тези процедури нискоефективни, да не кажа безсмислени, е примитивното ниво на политическия разговор, политическата дискусия. Защото има много въпроси, както и в този случай, които заслужават да бъдат обсъдени сериозно, да се сблъскат различни аргументи, да се направи необходимото да се намери по-добро решение, но това не се случва. Нещата обикновено придобиват характера на една махленска свада. И в този смисъл наистина е безполезно. Но вижте, тази процедура е измислена за пълноценни парламентарни демокрации, не за това, което в момента представлява българския парламент, айде да не се изразявам грубо.
Впрочем, първият вот на недоверие за правителството на Борисов беше внесен на 6 октомври 2010 година. Той беше внесен от Коалиция за България и ДПС за провал в политиката на здравеопазването. Премиерът Бойко Борисов изобщо не се появи по време на дебатите. В този момент той прерязваше лентичката на логистичния център на Лидъл. 144 депутати от ГЕРБ, Синята коалиция и Атака подкрепиха правителството. Какво постигна този вот? Промени ли се нещо в политиката на здравеопазването?
Нищо към добро, бих казал. Напротив, нещата са много по-забатачени и виждаме, че проблема не е в личността на министъра, въпреки че личности стават все по-екзотични. Няма яснота, няма политика, задълбочават се хронични проблеми, които не са наистина от това правителство, но то нищо не прави, за да ги решава. Вие споменахте нещо, което е много съществено. Това е пълното пренебрежение на Борисов към парламента. Все едно, че той назначава парламента, а не парламента него. Нещо с край на краищата, работодателя на Борисов от българския парламент.
Да.
И това на презрение, бих казал, не пренебрежение към парламентарната процедура, е белег на ниска политическа култура и на самия Борисов, и на политическия елит. Но по-важно е друго, че ние наистина сме изправени пред задълбочаваща се криза в здравеопазването, независимо дали управляващите искат да я признаят и независимо дали тези, пък, които им искат вотове, сами не са допринесли доста за това състояние. Въпросът е, че българите стават все по-болни, все по-малко възможности имат за достъпно лечение и нещата продължават по този начин. Аз се надявам силно да чуя някакви разумни аргументи, виждания, но съм скептичен.
Вторият вот за недоверие беше на 10 юни 2011 година. Той беше за провал в антикризисната политика на кабинета. Тогава Искра Фидосова с едно сметало показваше на опозицията, че не може да смята. Дебатите бяха рекордно кратки и протекоха при полупразна зала. Премиерът Борисов отново не се появи в залата, а БНР и БНТ не предаваха речите на депутатите заради обявен национален траур. Правителството се спаси благодарение отново на гласовете на Атака и на независимите депутати. Още от юни 2011 година е актуална темата за провала в антикризисната политика на правителството. Нещо подобри ли се от тогава до сега в тази област?
Ами знаете ли, аз съм малко на по-особено мнение по този въпрос. Аз не смятам, че може да се говори за провал в антикризисната политика на правителството поради една причина, че такава просто няма. Така че няма как да се провали нещо, което не съществува. Напротив, ние виждаме, че България е в състояние на свободно падане. Българите се оправят кой както може. Дянков смята, че те забогатяват, но това се вижда само през неговата камбанария, не знам каква е тя. И, за съжаление, това е. Който оцелее, оцелее. Това е антикризисната политика на правителство. Разбира се, оцеляват и някои по-близки до него. Говоря за фирми.
Близки
нищо не се е променило. Нищо не се е променило към добро отново. Аз затова казвам, че вотовете са безсмислени. Не защото опозицията не може да извлече някакви конкретни политически резултати. Не. Причината е друга. Защото по света управляващите, ако наистина са политици на място, също успяват да намерят някакви източници на поуки от тези дебати. Вота на недоверие е начин да се покаже къде бъркат. Те се смятат за безпогрешни. Оттам идва проблема в България. Те се смятат за безпогрешни и респективно никой няма какво да им каже. И това е. Затова наистина процедурата е безсмислена. Съгласен съм.
Третият вот на недоверие към правителството на ГЕРБ беше с вносители ДПС и БСП, но този път подкрепен от синята коалиция. Основна мишена вече беше вицепремиерът Цветан Цветанов. Имаше дълги 7-часови дебати, по време на които Яна Янев показа списък с акциите на Цветанов и ги нарече цецовизации. Това име символизираше прочита на Яна Янев на абревиатурата на МВР. За разлика от предишните два вота, премиерът Борисов дойде в залата, но си тръгна 5 минути по-късно, спокоен за резултата от гласуването на следващия ден, което отново е неуспешно. Забравиха ли се зрелищните акции на МВР и вътрешния министър? Колко осъдителни присъди има заради тези акции?
Ами няма. Очевидно няма, както виждаме. Единственото, което се промени тук, обаче има промяна. Мисля, че трябва да признаем. Съществена промяна, това е промяната в позицията на Яне. Той се извъртя, така да се каже. Сега не използва такива изрази. Но иначе всичко останалите неща са си по-старамо. Вярно е, че няма такива показни акции. Така падна малко този ентусиазъм. Но, какво да ви кажа? Може да ми изборите всичките вотове. За съжаление, отговора ми ще започне да се повтаря. Нищо не се е променило, нищо към добро поне. Това е наистина, създава впечатление за безсмислие на тази процедура.
Впрочем, още на 25 юли 2011 година Ахмед Доган обеща да има нов вот на недоверие, този път за цялостната политика на правителството. Тогава лидерът на ДПС се появи в парламента, за да гласува срещу третия вот на недоверие към кабинет. И сега, близо година и половина след заявката на Доган за вот на недоверие по цялостната политика, това вече е факт. Какъв е вашият анализ на поведението на лидера на ДПС?
Ами наближават избори. Той трябва да се обозначи. Очевидно, че трябва да се обозначи като опозиция. Трябва да припомни за себе си, освен това, защото малко го позабравихме. Аз обаче не виждам най-важното. Разбира се, вота на недоверие предполага критики към управляващите. Но все пак предполага и някаква рамка на това, което опозицията предлага. Аз не виждам какво предлагат те различно.
Друга важна... Това е... Да,
прекъснато. Това е неизвестното и липсващото според нас.
Друга важна тема от тази седмица е свързана с Конституционният съд. Президентът Росен Плевнелиев си тръгна от церемонията по полагане на клетва на конституционните съдии. Той си тръгна след като първите трима избрани за конституционни съдии положиха клетва Георги Ангелов, Борис Велчев и Анастас Анастасов. Как да тълкуваме оттеглянето на президента от церемонията, което се случва за първи път и е прецедент в историята на Конституционния съд от 1991 година, когато е основан?
Вижте, това е може би сериозното събитие на седмицата и не само на седмицата. И то не бе толкова заради персоната на госпожа Марковска. Ние такива, че и по-така екзотични персони сме виждали в съдебната система. Въпросът е друг. Въпросът е, че не е толкова лесно да се оцени това, което направи президент. Значи като политическа и морална позиция, неговите аргументи, че трябва да бъдат зачетени съмненията в публичното пространство, са сериозни аргументи. Но има един голям кръг от конституционни и големи политически въпроси, защото наистина се създава прецедент и можем си зададем въпроса, че от тук нататък всеки президент, който има подобни, по-сериозни или по-несериозни съображения, може просто да блокира работата на Конституционния съд, защото тя е блокирана. В момента България е без Конституционен съд. И това е много съществен проблем на демокрацията. На аргумента, че прецедент не е достатъчен. Винаги се случва нещо за първи път. Аз се чудя на мълчанието на българските конституционалисти. Чудя се на мълчанието на парламентарно представените политически сили. Това не е дребен въпрос.
Впрочем, английският посланник Джонатан Алън в интервю по Радио К2 в събота каза, че изборът на съдии в Конституционния съд е голям срам за България. Два дни по-късно в присъствието на премиера Бойко Борисов той тотално се отметна от своите думи. Как да тълкуваме тази негова реакция според вас? Прекъсна се връзката. Разговарях с доцент доктор Александър Маринов, политолог и университетски преподавател.